Blaðsíða 29. Efst á blaðsíðunni mynd við hlið hennar stendur. Prestur í predikunarstól. Í flestum kirkjum eru predikunarstólar en það eru upphækkuð ræðupúlt. Oft fagulega skreitt með biblíumyndum eða trúartáknum. Þar flytur presturinn predikun sem þýðir að hann útskýrir biblíuna og hvetur söfnuðin til að lifa í samræmi við orð hennar.